Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
10 кастрычніка сёння у народным календары Саваці Бортнік, Саваці Пчаляр, Францішак у каталіцкім календары. Вітаю, запрашаю. Наши продки с именем Франтишек шукали ассоциации с опустелым на гэтую пару полем, что и отзначено в устной народной творчести. На святого Франтишка шукая зернят у поле мышка. За симой Саваці заступники пчел. Яны гадавали пчелу летку, помножали их, а у гэты день медом домачацца участвуют. За симой Саваці вулли у имшанник ставять, спешаются прибрать у теплые скляпы, где будут вулли зиму стоять, пчелы весну чакать. Пчалиная девятина сзаду. Вулли у склеп стал, свята меду кируй. Трывать працаўніцам няволю да верб вясновых. Конец пчалины девятины. Бортник горки да мед его солодки, казали наши продки. Масло сласно, а мед лепш. Мядок солодки у меру. С медом и долото проглынешь, с медом и ашметок з'яси. Солодки мед, да не по две лыжки у рот. Яблоньку за яблочки любят, пчелку за мед. Пчелы у осень шчыльно ляток заляпляют на холодную зиму. А коли ляток долго застается открытым, быть зиме теплой. Пчеляры примушают молиться Саватію детям, бо пчелиная здобыча лечится одной из тех, якія потребуют моральной чистини и праведного життя перед Богом. А дети до 12 годов лечатся безгрешными. У гэты день у некоторых месяцах працевать лечится великим грахом, и по меркованию насельництва все зробленное у гэты дни на корысть не пойдет. Старажытныя людзі былі перакананы, што пчолы з'яўляюцца на свет самі па сабе, з воску і мёду. Таму пчала была таксама сімвалам цнатлівасці. Яна стала сімвалізаваць адвечную дзявоцкасць Дзевы Марыі, якая без граху зачала і нарадзіла Ісуса Хрыста. Часам выяву пчалы можна сустрэць на надмагільных камянях, як і сімвал бессмяротнасці. Магчыма таму, што абуджэнне пчалы пасля зімовага сну атаясамлівалася з уваскрашэннем пасля смерці. Сярод усходніх славян пчалярства лічылася адной з самых шануемых і таямнічых справаў. Таму тых, хто меў стою больш вуляў, а значыць прыручыў пчол, лічылі звязанымі з нячыстай сілай. Сярод аднавяскоўцаў іх звалі знахарамі. З прыходам хрысціянства на ўсходніславянскія землі святыя Засімы і Саваці і Салавецкія сталі ахоўнікамі пчол і тых, хто займаецца пчалярствам. Таму што распаўсюджвалі пчалярства на паўночных землях. Існавала паданне, што ў часы, калі жылі гэтыя святыя, на славянскіх землях не было пчол, і яны першымі прынеслі іх з зямлі егіпецкай, набраўшы матак у трысняговую трубку. Гэтае паданне аб праведных справах Засімы і Саваці перадавалася з пакалення ў пакаленне. І сёння на пчальніках можна ўбачыць невялікія іконы з выявамі гэтых святых у якасці абярэгаў. Паўсюдна ў дні ўшанавання святых з імем Засіма служылі набажэнствы пчалінаму богу, прыносілі ў царкву мядовыя соты, апырсквалі вуллі святой вадой, частавалі пчол, асвечанай на дабравешчанні прасвірай і гэтак далей. Калі побач з пчальніком была крыніца, ручай ці калодзеж, то вада ў такой крыніцы лічылася гаючай. Там, дзе жыве боская угодніца, ўсё святое. Будьте з нами і до наступной сустречи на хвалях Радио Рация. Почуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.